Takimi kryesor i ditës e sotme ishte padyshim ai pasdites me shoqërinë civile, me botën akademike, kulturore dhe afariste, me trupin diplomatik dhe krerët fetar në Westminster Hall të Londrës, salla më e lashtë e parlamentit britanik, që përmbledh gati 1000 vjet histori. Papa u prit nga dy krerët e dhomave të parlamentit, të cilët e përshëndetën, duke vlerësuar rolin e tij e kishës katolike.
Nga ana e tij, Papa vlerësoi rolin që ka luajtur parlamenti në zhvillimin e formave demokratike të qeverisjes në botë, posaçërisht në Commonwealth e më përgjithsisht në vendet ku flitet anglisht. Tradita e Common Law, ligjit të përbashkët, përbën bazën e sistemit ligjor në shumë kombe, ofron këndvështrim të veçantë mbi të drejtat dhe detyrat e shtetit dhe të individit, mbi ndarjen e pushteteve dhe mbetet ende sot burim frymëzimi për shumë vende në botë.
Papa Benedikti 16 kujtoi këtu figurën madhore të Shën Thomas Murit, që vlerësohet nga besimtarët e jo besimtarët për integritetin me cilin ndiqte zërin e ndërgjegjës dhe atëherë kur nuk përkonte me vullnetin e mbretit, sepse ai kishte zgjedhur t'i shërbente para zgjithash Zotit. Tradita parlamentare shpreh dëshirën për të arritur në një ekuilibër të drejtë ndërmjet kërkesave të ligjshme të pushtetit të shtetit e të drejtave të atyre që janë nën shtetas. Në një proces të tillë historik, tha Papa,
Britain has emerged as a pluralist democracy which places great value on freedom of speech.
Britania e Madhe doli në pah si demokraci pluraliste që jep vlerë të madhe lirive të shprehjes, lirive të përkatësive politike e respektit ndaj shtetit të së drejtës, të drejtave detyrimeve të individve e barazisë të gjithë qytetarëve para ligjit. Doktrina shoqërore katolike ka shumë gjëra të përbashkëta me një qëndrim të tillë, siç është qetësimi themelor për mbrojtjen e dinjitetit të çdo njeriu si individ, që është i krijuar në shembëllim e përgjegjësim me Zotin. Kisha nënvizon detyrimet e autoriteteve civile në promovimin e së mirës së përbashkët.
Zgjidhjet e papërshtatshme, pragmatike e afatshkurtra të problemeve të ndërlikuara shoqërore dhe etike kanë dalë në pah qartë nga kriza e fundit financiare globale. Papa nënvizoi këtu mungesën e një themeli etik të qëndrueshëm në aktivitetet ekonomike, gjë që ka kontribuar në krijimin e një situate të rëndë në të cilën tani gjenden me miliona njerëz në mbar botën. Në fushën politike, për masa morale e politikave të zbatuara, ka ndikime pasoja të mëdha. Papa Benedikti 16 nënvizoi mëtej edhe rolin e arsyes në vënjen e ligjeve, përfshirë këtu edhe themelin etik e rolin plotësues të fesë.
The role of religion in political debate is not so much to supply these norms.
Roli i fesë në debatin politik nuk është aq ai i furnizimit të normave, aq më pak ai i propozimit të zgjidhjeve konkrete politike, çka është krejtësisht jashtë kompetencës së fesë, por ai i dhënjes së ndihmës për pastrimin dhe shndritjen e zbatimit të arsyes në zbulimin e parimeve morale objektive.
Bota e arsyes dhe bota e fesë, bota e shoqërisë racionale, bota e besimit fetar kanë nevojë për njëra tjetrën e nuk duhet ken frikë të hyjnë në dialog për të mirën e qytetërimit, tha Papa, i cili në vazhdim të fjalimit të tij programatik foli për tendencat që orvatën ta përjashtojnë fenë nga jeta publike. Feja, për ligjvëncit, nuk është problem për të zgjidhur, por faktor që kontribon në mënyrë jetike në debatin publik një vendi, nënvizoi Josef Ratzinger.
In this light, I cannot but voice my concern.
Në këtë kontekst, nuk mund të mos shpresh qetësimin tim para manjanimit të fesë që po shtohet gjithnjë më tepër, posaçërisht para manjanimit të krishterimit që po përhapet në disa mjedise, edhe në ato kombe që japin vlerë të madhe tolerancës. Ekzistojnë disa që mendojnë se zëri i fesë duhet të hesht ose të shumtën të mbyllet në sferën thjesht private.
Kemi pastaj nga ata që mendojnë se nuk duhen festuar publikisht as festat si krishtlindja, sipas bindjes së diskutueshme se ajo mund hyjë ata që u përkasin feve tjera apo asnjë feje. E ka tjera koma, vazhdoi Papa, që duke synuar eliminimin e diskriminimeve, mendojnë se të krishterë që kanë poste detyra publike, në disa raste të caktuara, duhet veprojnë kundër ndërgjegjes personale. Më pas, Papa Benedikti 16 përmendi iniciativat e përbashkëta të Selisë Shenjtë dhe qeverisë britanike në fushën e paqes, të drejtave të njeriut, zhvillimit, sidomos përsa i përket shlyerjes së borxhit jashtëm të vendeve të varfra, tregtisë së drejtë dhe financimit të zhvillimit. Ati i shenjtë vulin duke shenjat e rritjes së solidaritetit me duajturit e kësaj bote, por, theksoj, janë të nevojshme ide të reja për përmirësimin e kushteve në fusha si prodhimi ushqimor, pastërtia e ujit, krijimi i vendeve të punës, formimi, ndihma për familjet, sidomos për emigrantët dhe shërbimet shëndetësore bazë. Duke ofruar bashkëpunimin e kishës katolike, Papa Benedikti 16 përfundoi.
Such cooperation to be possible, religious bodies.
Që ky bashkëpunim të jetë i mundur, institutet fetare, duke përfshirë edhe ato të kishës katolike, duhet të jenë të lira të veprojnë sipas parimeve e bindjeve të veta, bazuar mbi fen e mbi mësimin zyrtar të kishës. Në këtë mënyrë mund të garantohen ato të drejta themelore si liria fetare, liria e ndërgjegjes dhe liria e krijimit të shoqërive e organizatave.